Заряджай мозок. Слухай Радіо М.
Поради лікарів доступною мовою. В ефірі програма «Медичний контекст».
Вітаємо вас на Радіо М. З вами Міщеня Зорина, ведуча програми «Медичний контекст». І сьогодні ми поговоримо про гормони. Гормони щастя та стресу, про такі важливі вітаміни і не тільки. Наша гостя – ендокринолог Домбровська Наталія. Вітаю вас.
Вітаю.
І перше моє питання буде таким. Що таке гормони щастя? Розкажіть, будь ласка, нашим слухачам та глядачам.
Це дуже цікаве, насправді, питання, оскільки гормони щастя, ті, які ми так називаємо, вони не зовсім є гормонами, частина з них є нейромедіаторами, тобто те, що виробляється у нас в мозку і допомагає сигналу переходити з одного нейрончика до іншого нейрончика. Але ми їх називаємо гормонами щастя, хоча вони не гормони. З іншого боку, ендокринну систему правильно називати нейроендокринною системою, оскільки у нас входять туди не тільки гормони, які виробляються на периферії, а ще і гормони, які виробляються в головному мозку. Але до гормонів щастя, те, що так, більшість відносить, це серотонін, ендорфіни, окситоцин, дофамін. І більшість з них є саме нейромедіаторами. Тобто вони виробляються в мозку, і якщо гормони йдуть від одного органа до другого органа, щоб виконати свою роботу, то нейромедіатори ходять тільки в мозку.
За що відповідають гормони щастя?
За щастя. Але давайте не будемо аж так, не знаю, розширювати або звужувати, тому що у нас, мабуть, немає ні гормона, ні нейромедіатора, який би відповідав за щось одне. Тобто, чисто теоретично, окситоцин, звичайно, покликаний дарувати жінкам можливість грудного вигодовування. Але він також відповідає за багато інших штук, наприклад, там за хороше самопочуття, за навчання, за пам'ять і за інші моменти. Те саме відбувається, наприклад, з серотоніном. В принципі, от, мабуть, серотонін – це от найщасливіший гормон, оскільки зниження рівня серотоніну пов'язано з розвитком депресії. І у нас є препарати, які підвищують, наприклад, його рівень. Є у нас ендорфіни, які є якби знеболюючими штуками в нашому організмі. І, наприклад, бета-ендорфін виробляється, коли ми займаємось спортом. Тому спортсмени, і навіть не спортсмени, звичайні люди, які займаються спортом під час фізичного навантаження, почувають себе дуже погано, а потім дуже добре. І це відбувається саме за рахунок бета-ендорфінів.
Як підвищити рівень гормонів ось цього щастя?
Питання дуже складне, насправді, оскільки ми з вами народилися з певними особливостями, з певною кількістю рецепторів до гормонів щастя, яка в нас вже є. Це, знаєте, як хтось сангвіні, хтось холерик, от і кількість рецепторів до серотоніну у когось більше, у когось менше. Але якщо глобально, тобто ми можемо розбити там по кожному гормону щастя, я розкажу, що треба робити. Але глобально нам треба гарно спати, займатися фізичною активністю. У нас має бути хоча б 150 хвилин фізичної активності помірної інтенсивності на тиждень. І ще двічі ми маємо займатися силовими видами спорту для сили наших м'язів. Ми маємо гарно харчуватися. У нас має бути збалансоване, різноманітне харчування, яке містить чим більше продуктів натуральних, тим краще. Ми маємо перебувати на сонці, ми маємо спілкуватися з приємними для нас людьми. І, в принципі, все це допомагає тримати гормони щастя в узді.
Значить, здоровий спосіб життя.
Здоровий спосіб життя – це основне. Угу. Тому що, наприклад, серотонін, він утворюється із амінокислоти триптофану. Можна було б сказати, от хочете багато серотоніну, споживайте м'ясо, да, і там м'ясні продукти. Але по факту, коли ми споживаємо м'ясо, яке містить в собі амінокислоти, бо білки у нас складаються з амінокислот, вони конкурують одне з одним, і триптофан може не дістатися до кінцевої точки в тій кількості, яка нам потрібна. А крім того, серотонін, 90% серотоніну виробляється в нашому кишківнику, і тільки 10% виробляється в нашому мозку. Тому для того, щоб наш кишківник і бактерії, які в ньому проживають і виробляють, в принципі, нам серотонін, були щасливими, нам треба їсти багато овочів, багато фруктів, оскільки бактерії, що живуть в нас, дуже люблять клітковину.
Ось ми поговорили про гормони щастя. Що таке гормони стресу? Які вони бувають?
Ну, найпоширеніше, мабуть, це буде гормон кортизол, адреналін і норадреналін. Але проблема в тому, що порушення, наприклад, вироблення кортизолу – це досить серйозні ендокринологічні захворювання. Тобто у нас, наприклад, може бути мало кортизолу, коли наднирники не виробляють його в достатній кількості. І тоді людина буде худнути, буде знижуватись тиск, з'являється тяга до солоних продуктів. Може бути підвищення рівня кортизолу, і тоді це буде гіперкортицизм. Коли людина може набирати вагу, у неї підвищується тиск, підвищується ризик ризик цукрового діабету. І перше, і друге захворювання, вони є досить важкими в лікуванні. Ну, в діагностиці, мабуть, не так, в лікуванні – да. І з одного боку кортизол – гормон стресу. За логікою, якщо ми багато стресуємо, у нас, мабуть, там знижується рівень кортизолу і втомлюються наші наднирники. А насправді такого не існує. Наднирники не можуть втомлюватись. Ми можемо втомлюватись всі. І наднирники, мозок, я знаю, печінка – все разом. Тому, з одного боку, гормони стресу, тому що вони допомагають нам з ним справлятися. Наприклад, коли у дитини або у дорослої людини є температура, то протягом дня, як правило, температура нижча, ніж ввечері, оскільки у нас протягом дня вищий рівень кортизолу. Коли ввечері у нас знижується рівень кортизолу, він є протизапальним гормоном, то у нас підвищується температура тіла на ніч, і зранку вона знову знижується. Тобто тут не можна сказати, що от ми стресуємо, і у нас щось відбувається з кортизолом. Він нам допомагає, як і будь-який гормон.
Кому потрібно перевіряти рівень кортизолу? Чи всім це потрібно зробити і робити взагалі в певний період?
Я би сказала, що нікому не потрібно перевіряти рівень кортизолу. В ідеальному світі людина, коли у неї з'являються будь-які скарги, має спочатку піти до свого сімейного лікаря, ну, чи до терапевта, чи до ендокринолога, чи до будь-кого, кому ви довіряєте, поскаржитись. І лікар, вислухавши ваші скарги, провівши огляд, може рекомендувати певне обстеження. Оскільки чим більше ми здаємо гормонів без показань, тим вища вірогідність того, що ми знайдемо якесь порушення, яке насправді не існує. Проблема в тому, що в медицині, порівняно з математикою, 1 плюс 1 майже завжди не дорівнює 2. Тобто 1 плюс 1 у нас може дорівнювати 3, може бути 0, може бути 5. І коли ми просто так здаємо гормони, ми маємо пам'ятати про те, що у них є добова варіабільність. У жінок ще є циклічна варіабільність гормонів. І, наприклад, якщо людина посидить в лабораторії цілий день набирати їй кров на один певний гормон, навіть на самий стабільний, ми кожного разу будемо отримувати різні результати. І тому буває неприємні, мабуть, ситуації, коли людина просто вирішила пройти собі чекап, здала от все, що придумала, або все, що порадили в лабораторії, знайшли відхилення, і потім починається отой квест «Доведи, що там все ж таки немає ніякої патології». Тому первинно має подивитися лікар, ви маєте йому поскаржитись, і в залежності від скарг ми відправляємо на обстеження. Тому сказати, що здавати кортизол – ні, бо там багато особливостей, він варіабільний, кортизол крові майже немає сенсу здавати без діагностичних проб, тобто без прийому певних препаратів. Кортизол сечі просто здавати досить ємерно, коли треба протягом доби збирати сечу і десь її зберігати, і вимірювати, і все інше. Є кортизол слюни, але теж він призначається в певний час доби для того, щоб підтвердити або спростувати захворювання, яке собі лікар вже вималював в голові.
Як проявляється підвищений рівень кортизолу?
Підвищений рівень кортизолу в більшості випадків ми говоримо про хворобу Кушинга. Коли в наднирниках, ну або не в наднирниках, є якесь утворення, що синтезує нам кортизол. Людина починає набирати вагу, у людини з'являються стрії полосиростягу на шкірі. Причому не такі, от як майже, якщо спитати у кожної жінки, ну у нас у всіх майже є полосиростягу на шкірі, але вони такі біленькі, як павути. І то не є патологією. Стрії стають такими широкими, вираженими, червоними, багряними, синюшними. Збільшується живіт, худнуть руки, обличчя стає таке місяцеподібне. Підвищується артеріальний тиск, може підвищуватись рівень цукру в крові. І от хвороба Кушинга – це, в принципі, одне із небагатьох ендокринних захворювань, які призводять до ожиріння. Бо у нас прийнято як? Якщо у когось є надлишкова вага, значить треба йти до ендокринолога, бо це гормони. Насправді ні. Гормональних причин розвитку надлишкової ваги буквально 3-5%, більшість із них вроджені. І от хвороба Кушинга, синдром Кушинга – це те, що, в принципі, може бути причиною ожиріння, але таких ми пацієнтів бачимо від входу в кабінет. Тобто людина заходить в кабінет, і ми такі: ладно, значить, будемо діагностувати.
А знижений рівень кортизолу?
А знижений рівень кортизолу – це протилежне, це коли у нас наднирники не виробляють достатню кількість кортизолу, людина худне, людина часто хворіє, у людини з'являється гіперпігментація в ділянках терця шкіри, тобто гіперпігментація – це зміна кольору, потемнішання. Інколи ми бачимо таких пацієнтів, взимку заходить до тебе такий гарний, загорілий парубок, ти в нього питаєш, ну, вже не питаєш, оскільки війна в країні, да, і парубки вже не відпочивають за кордоном раніше, і ти питаєш там, де відпочивали, як відпочили, чого такий загорівший. І виявляється, що людина абсолютно ніде не відпочивала, не загоряла, і така зміна кольору теж нам дає підказку, що маємо перевірити кортизол для виключення хвороби наднирників.
Що таке гормональний збій?
Я так, ви знаєте, не люблю ось цю...
Питання таке, так?
Ні, не питання, а... Визначення. Угу. Гормональний збій або, знаєте, гормональний фон. От приходять інколи дівчата на прийом з запитом, як вирівняти гормональний фон. І ти така, як його вирівняти? Ну, тільки після смерті воно все буде рівно. Насправді, гормональний збій, він може проявлятися в багатьох моментах. Тобто будь-яке ендокринне захворювання є гормональним збоєм. Але у нас досить багато ендокринних органів, да, включаючи там щитовидну залозу, частину підшлункової залози, що виробляє нам інсулін, наднирники, гіпофіз, гіпоталамус, ті, які знаходяться в головному мозку, яєчники. Все це є гормональними органами. І, в принципі, будь-який з них може захворіти, і ми називаємо це гормональним збоєм, але ми маємо його діагностувати, встановити, яка саме є причина, і для того, щоб ми могли щось полікувати, оскільки коли у нас немає діагнозу, ми нічого не можемо полікувати.
Які можуть бути причини в загальному або найбільш поширеніші?
Ну, давайте так. Найбільш поширеніші, мабуть, на території України – це захворювання щитовидної залози, порушення менструального циклу. Хочу, до речі, відмітити, що порушення менструального циклу, точніше, не так. Нормальний менструальний цикл має право коливатися. Тобто він не має бути там кожного місяця, я не знаю, 28-го числа. Ми не роботи. І цикл може коливатися там плюс-мінус тиждень, коли у нас якісь там стресові події або поїздки, або ще щось може випадати цикл, це не буде прям щось таке жахливе. Якщо у жінки 8 і більше менструальних циклів на рік, скоріш за все, ніякої вираженої ендокринної патології, ну, саме з боку там статевих органів ендокринних, у неї немає. Але цикл має бути плюс-мінус регулярним. Якщо у вас відбуваються його зміни, тобто був там завжди, я не знаю, там 28 плюс-мінус 7 днів, а став там 35 плюс-мінус 7 днів, то, можливо, буде гарна ідея сходити, ну, хоча б на планове обстеження до гінеколога чи до ендокринолога.
А які аналізи здають при гормональному збої? Чи це теж діагноз певний, тоді визначається?
Це певний діагноз. Тобто, дивіться, наприклад, до нас приходить людина зі скаргами. От, окей, сьогодні у мене на прийомі була дівчинка, яка прийшла до мене з порушенням менструального циклу. Ну, і з порушенням менструального циклу таке взаправдашнє, абсолютно, цикл там 45-60 днів, що є порушенням. І для того, щоб зрозуміти, що з нею, оскільки причин для порушення менструального циклу досить багато, я їй призначила здати тестостерон для того, подивитися, що все у нас з ним добре. Ми будемо перевіряти функцію щитовидної залози, ми будемо здавати рівень пролактину, ми будемо здавати фолікулостимулюючий гормон естрадіол для того, щоб подивитися, що це там не є передчасним виснаженням яєчників, або це не є, я не знаю, порушенням циклу на фоні стресу або на фоні втрати ваги. До цього ми будемо здавати ще загальний аналіз крові, будемо дивитись феретин, чи немає латентного дефіциту заліза. І от такий, ну, досить великий перелік аналізів я призначила, але він потрібен не кожній. Тобто у мене, наприклад, є, ну, я усюди, завжди, я не знаю, в блозі, на телебаченні пацієнтам розповідаю, що спочатку треба прийти до ендокринолога або до терапевта, поскаржитись, і потім вам призначать лікування, обстеження в залежності від ваших скарг. Але, ну, от наступила собі ото на глотку, і в мене є перелік базових аналізів, які людина може здати, якщо вона хоче прийти на прийом вже з чимось. А я, ну, я не можу сказати, що я прям радію з цього факту, але менш тим. Перелік аналізів виглядає приблизно так. Це загальний аналіз крові, подивитись, що немає у нас анемії, там, якогось запалення. Це буде тиреотропний гормон, який покаже нам функцію щитовидної залози, оскільки стартово для того, щоб подивитись, чи немає у нас порушень в роботі щитовидної залози, нам достатньо здати тиреотропний гормон. Один однішенік. Не треба оцей весь пакет в лабораторії там, здоров'я щитовидної залози з антитілами, з вільними, з загальними гормонами. Не треба. Нам достатньо одного тиреотропного гормону. Це буде феретин, оскільки латентний дефіцит заліза дуже поширена штука, і хоча ним не мають займатися ендокринологи, не мають займатися терапевти, чи сімейні лікарі, чи будь-хто, хто це побачить, але виходить так, що чогось ніхто не займається, і от, ну, хто придумав, тот і лікує. Оскільки, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, всі жінки репродуктивного віку, тобто 15-45 років, всі жінки, у котрих є менструація, вони відносяться до групи ризику розвитку залізодефіцитної анемії. А латентний дефіцит заліза – це якби переданемічний стан. Тобто жінка може багато років ходити з латентним дефіцитом заліза, не знати про це, скаржитись лікарям на погане самопочуття на кшталт слабкості, стомлюваності, випадіння волосся. А їй можуть казати щось типу «Та, Боже, тобі 25 років, які скарги?» або «Та, Боже, вам 45, подивіться вже, я не знаю, в паспорт». А все просто, насправді, це може бути латентний дефіцит заліза. Тому ми здаємо феретин. І хочу, мабуть, одразу відзначити, що норма феретину не та, яка є в лабораторному бланку, оскільки в лабораторних референсах феретин зазначений там від 15, або мені приносили якусь лабораторію, у неї вже референс від 6, тобто жодного шансу не дамо ми латентному дефіциту заліза. Але нижня межа феретину має бути 40. тобто в наших міжнародних рекомендаціях і протоколах, феритин нижче 40 при наявності скарг – це латентний дефіцит заліза, який потребує лікування. Ітого, у нас загальний аналіз крові, феритин, тиреотропний гормон. Далі ми будемо здавати вітамін D, 25-гідроксівітамін D, оскільки дефіцит вітаміну D – дуже поширена штука. В середньому 84% населення мають дефіцит вітаміну D. І він може проявлятися не у всіх, але у частини людей такими депресивними штуками, перепадами настрою, апатією. Це особливо, коли в лютому нам вже, Боже, нічого не хочеться, і просто де там дайте нам трошечки сонця. Це також може бути ознакою того, що у нас є дефіцит вітаміну D, і треба його здати, поприймати, подивитися.
А де брати ось це джерело, скажімо так, вітаміну D?
В ідеальному світі ми би мали отримувати його від сонця і від харчування. Але Україна знаходиться в північних широтах, і з жовтня по травень у нас взагалі воно не виробляється в шкірі, оскільки, ну, по-перше, ми одягнені, але якщо припустити той факт, що ми будемо ходити, я не знаю, в шортах по вулиці, воно все одно не виробляється, оскільки ультрафіолетові промені падають не під тим кутом, під яким може виробитись вітамін D. А влітку вже під тим кутом, але коли воно під тим кутом, ми або на роботі, або в транспорті, або закриті одягом, або намащені СПФом, оскільки всі чули, мабуть, про фотостаріння і про те, що опіки шкіри погано впливають і підвищують ризик розвитку раку шкіри. Тому сонцем не варіант. З харчуванням теж щось не те вийшло, тому що взагалі вітамін D, він жиророзчинний вітамін, його має міститися багато там, от печінка, тріски, яйця, оця вся радість, але або ми їмо недостатньо, або щось відбувається з тими нашими продуктами харчування, що вітамін D просто не доживає. І на прийомі, ну, я не знаю, до мене не ходять люди з нормальним вітаміном D. Ну, от за останній місяць ні одного такого не бачила. Єдиний варіант, коли людина приймає лікувальну дозу вітаміну D, здає на фоні, і тоді ми отримуємо нормальні результати.
А як стосовно вітаміну B12? Які симптоми дефіциту його?
Вітамін B12 дуже важливий, і якщо раніше вважалось, що це питання лише там мегалобластної анемії, тобто анемія, коли у нас є зниження рівня гемоглобіну і еритроцитів, але еритроцити великі. То зараз вона все ж таки розвивається не так часто, але люди скаржаться на погіршення пам'яті, на мозковий туман, на, я не знаю, от нема сил, от вся ця історія, можуть бути парестезії, тобто поколювання в м'язах, там шкіри, пальці, ноги. І ми б мали його теж отримувати з харчуванням, оскільки, наприклад, в печінці міститься досить велика доза вітаміну B12. Але коли я запитую своїх пацієнтів, як часто вони їдять печінку, вони мені кажуть, дуже часто, раз на місяць. І це ще гарна відповідь.
У кращому випадку,
випадку, да, тому що інколи взагалі не їдять. І теж виходить так, що наші паттерни харчування змінилися в порівнянні там з нашими бабусями і дідусями, котрі їли субпродукти досить часто, і у них не було дефіциту вітаміну B12, у нас дефіциту вітамін B12 досить часто. Плюс він може розвиватися, коли людина, у людини, наприклад, є цукровий діабет, і вона приймає такий препарат, як метформін, або коли жінка приймає оральні контрацептиви, теж високий ризик розвитку дефіциту вітаміна B12, тому в моєму переліку також у нас є вітамін B12 загальний для того, щоб визначити, чи немає його дефіциту. І так само ми не дивимось на референс, а пам'ятаємо, що він має бути, ну, хоча б від 300.
Чим загрожує дефіцит вітаміну B12?
В глобальному такому контексті то розвитком анемії вираженою. Але все ж таки це не дуже часто така штука. Просто погане самопочуття, зниження пам'яті, зниження концентрації, важче працювати. Ось це все.
Що таке йододефіцит?
О, йододефіцит, я це так люблю. Ви знаєте, проблема йододефіциту, вона актуальна вже протягом багатьох років. І я зараз можу нагло брехати, оскільки я не пам'ятаю, в якому році заключили договір про те, от країни там Європи, включаючи Україну, ми заключили договір на тему того, що ми ліквідуємо йододефіцит, там стається до 2000 року. Але у нас в Україні вже 2024, проблема йододефіциту як була актуальна, так вона залишилась. А йододефіцит – це штука, яка приводить до розвитку захворювань щитовидної залози, таких як вузловий зоб, тобто будь-які утворення в щитовидній залозі, ми відносимо до йододефіцитних, дифузний зоб, тобто збільшення розмірів щитовидної залози. Також йододефіцит веде до зниження IQ в популяції, тому дуже важливо, щоб вагітні жінки, плануючі жінки, жінки, які годують грудьми, приймали додатковий йод в фізіологічних дозах, там у період вагітності ми призначаємо в середньому там 200 мікрограмів і на весь період грудного вигодовування. Також, якщо дивитись на дітей, то це можуть бути проблеми в навчанні, проблеми зі сном. У жінок це може бути порушення менструального цикла, непліддя. Ось такі всі моменти. І у нас, на жаль, якщо, наприклад, країни Європейського Союзу, вони змогли ліквідувати йододефіцит, оскільки вони, я не знаю, годують худобу вже йодом, вони вирощують рослини, удобрюючи їх йодом. Тобто людина отримує достатню кількість йоду при своєму стандартному, звичайному харчуванні. То в Україні чомусь таке от нічого не сталося за ці всі роки. І ми маємо саме розбиратися з цим моментом. Те, що ми рекомендуємо всім, це використовувати йодовану сіль, стандартну, звичайну, в магазині куплену. Але ми маємо пам'ятати, що, наприклад, морська сіль, вона не містить йоду. Да, бо люди інколи от з південних областей, вони такі, да, у нас же ж тут ми дихаємо морем. Я кажу, ну, ми дихаємо морем, у нас немає йододефіциту. Я кажу, що у вас не буде йододефіциту, хіба якщо будете пити морську воду. От, тому нам треба використовувати йодовану сіль, бо стандартну абсолютно, але там має бути написано, що вона йодована.
Скільки потрібно йоду, щоб бути здоровим?
Не можна сказати, що наше здоров'я залежить тільки від йоду, але добова потреба в йоді для дорослої людини невагітної – це 150 мікрограмів йоду. Це в середньому міститься в чайній ложці з солі. Якщо жінка планує вагітність або вона вагітна, то паралельно до йодованої солі, а також бажано там якихось морепродуктів, якихось водоростей, якоїсь там сушеної морської капусти, ми будемо додавати ще йод в таблетках.
Угу. Про які поширені ендокринні хвороби потрібно знати людям взагалі?
Людям треба мати свого сімейного лікаря. Тому що чим більше обстежень і аналізів ми здаємо без певної мети, тим вище вірогідність, що ми щось знайдемо, а потім витратимо багато нервів, грошей і всього іншого, для того, щоб довести, що цієї патології насправді нема. Але люди мають знати, мабуть, не знають не стільки про хвороби щитовидної залози або якісь інші ендокринні захворювання, а про те, що робити для того, щоб почувати себе краще. Ну, тобто у нас має бути повноцінний гарний сон. Да, бажано, щоб у нас не було тривог, але ну, маємо, що маємо. Хоча б, не дивлячись на тривоги, треба лягати спати сьогодні, а прокидатись завтра. Ми маємо споживати достатню кількість рідини, там, хоча б там 8 стаканів абсолютно нормальної чистої води. У нас має бути йодована сіль в раціоні. Харчування, причому раніше йод, яким йодували сіль, був летючим, зараз він вже не летючий, він все одно розпадається з часом, але не так критично, як раніше. Ми маємо знати про те, що, точніше, не знати, а споживати мінімум 5 порцій овочів і фруктів на добу. Порція овочів, фруктів, зелені, ягід ми можемо як для себе визначити? Оце якщо долоньку скласти човником, оце порція овочів. Дві долоньки – це порція зелені. От у нас має бути отак от 5 таких порцій на день для того, щоб ми отримали достатню кількість клітковини, яка зробить радісними наших бактерій в товстому кишечнику. у нас має бути обов'язково фізична активність. Тобто у нас зараз зовсім помінялося наше життя, ми працюємо з дому, я не знаю, у нас є машини, у нас є тролейбуси, автобуси, метро, ми не ходимо гуляти і все інше. У нас не у кожного є собака, але у нас у кожного є внутрішня собака, яку бажано вигулювати хоча б на 10 тисяч кроків на добу. І 10 тисяч кроків – це, в принципі, не те, чим ми можемо хвалитися насправді. Тобто 10 тисяч кроків – це той мінімум взагалі фізичної активності, про який ми мали б навіть не згадувати, але, на жаль, це для деяких людей це прямо недосяжні цифри.
Наступне моє питання буде ось таким. Чи звертається до вас взагалі із проблемою схуднення? Якщо так, то що ви радите? І в нас є питання від глядача. Підкажіть, будь ласка, з чим може бути пов'язана втрата ваги з точки зору медицини? Я так розумію, ендокринології мається на увазі. Маю таку проблему, не можу набрати вагу. На що звернути увагу? Дякую вам.
Ну, по-перше, щодо не можу набрати вагу, може бути таке, що людина все своє життя була зниженою ваги, да? З дефіцитом маси тіла. І при відсутності скарг це її варіант норми. Якщо була втрата ваги, то ми маємо обов'язково виключити захворювання щитовидної залози. Якщо є якісь інші скарги, ми маємо виключити захворювання наднирників, отой низький кортизол. Ми маємо передивитися взагалі на режим харчування цієї людини і дізнатися, що ще турбує. Тому що от не можу набрати вагу – це не те, щоб скарга. А от зниження ваги, серцебиття, пітливість, там, тремор – оце скарга. І тоді треба обов'язково виключати захворювання щитовидної залози. З проблемами надлишкової ваги, звичайно, звертаються. Але, як я казала вище, що насправді ендокринних причин надлишкової ваги лише 3-5%. Тобто це досить мало. У нас, звичайно, ми можемо згадати про гіпотиреоз, зниження функції щитовидної залози, коли у нас по аналізам є підвищення тиреотропного гормону вище 10. І на фоні некомпенсованого гіпотиреозу одна зі скарг буде набряклість, пастозність, набряки, набір ваги. Але це буде набір ваги, ми будемо говорити десь про 5-7 кілограмів, і це за рахунок рідини. За рахунок води. Коли ми нормалізуємо функцію щитовидної залози, тобто ми дамо людині тироксин, набряки йдуть і вага знижується. Дуже часто люблять казати про набір ваги в плані інсулінорезистентності. Типу, от в мене інсулінорезистентність, я набрала, я не можу схуднути. Але інсулінорезистентність – це зниження чутливості до інсуліну. Тобто функція інсуліну в нашому організмі та, що він має відкрити клітину для того, щоб глюкоза з крові попала в клітину. І інсулінорезистентність означає, що нам треба там не одна молекула інсуліну, а, наприклад, 5 молекул інсуліну для того, щоб відкрити одну клітину. Це буде інсулінорезистентність. Але є невеличка проблема, що інсулінорезистентність – це вторинний момент. Тобто у нас спочатку розвивається надлишкова вага, найчастіше із-за того, як ми харчуємось, із-за того, що там, ми не добираємо складних вуглеводів в харчуванні, білків, жирів, ми їмо багато простих вуглеводів, у нас низька фізична активність, ми набираємо вагу, розвивається інсулінорезистентність. І в подальшому інсулінорезистентність веде до того, до більшого набору ваги і до більшого розвитку інсулінорезистентності. Ще з причин надлишкової ваги таких ендокринних ми можемо цей синдром Кушинга, коли у нас є стрії, зміна розподілу жирової тканини, підвищення артеріального тиску, підвищення цукру. І тоді ми, звичайно, будемо це лікувати первинно, не зниженням ваги. А при синдромі полікістозних яєчників, коли у нас є нерегулярні місячні, є інсулінорезистентність, також характерний набір ваги. Але, як не крути, в більшості випадків знижувати вагу ми будемо за допомогою харчування і за допомогою фізичної активності, а не за допомогою препаратів. Тобто не існує, на жаль, якоїсь чарівної таблетки або чарівного уколу, який міг би так хопа, і все, ми худі, ми гарно себе почуваємось, і ми їмо різноманітно, і все інше. Тобто з вагою, насправді, з дитинства нас привчають їсти не так. Ось ця історія, що там цукерки – це нагорода за щось, що ми зробили. Нам погано – на тобі цукерку, нам добре – на тобі цукерку. І ми призвичаємось до того, що ми їмо часто дрібними порціями, ми перекусуємо, а не у нас повноцінні прийоми їжі. Тому навіть якщо є щось ендокринне, ми маємо все одно вести харчовий щоденник, дивитися, що ми добираємо 25-30 грамів клітковини на добу, що ми добираємо в середньому 1-1,2 грами на 1 кілограм ваги тіла, що ми добираємо жирів приблизно 1 грам на 1 кілограм ваги, що у нас достатня кількість складних вуглеводів, причому бажано, щоб складні вуглеводи у нас були, ну, в кожному прийомі їжі. І потім вже можна, ну, дивитися, що робити далі.
Які будуть ваші поради нашим слухачам та глядачам?
Що все?
Ми досить багато тем, до речі, говорили, так?
Досить багато. Поради насправді дуже прості. Це, ви знаєте, нас в дитинстві багато чому вчать. Нас вчать ходити, нас вчать розмовляти, нас вчать, я не знаю, пити воду, займатися спортом, але ми виростаємо, і ми маємо навчитись цьому всьому по-новому. Тобто перше і основне – заведіть собі свого сімейного лікаря, бажано адекватного, який не буде страхати і жахати вас чимось, а з яким можна спокійно обсудити свої скарги, і він призначить обстеження. Друге – використовуйте в харчуванні йодовану сіль. Чайна ложка йодованої сілі має бути на столі у кожній родині. Ну окей, дітям менше, дорослим чайна ложка. Займайтесь спортом, вигулюйте свою внутрішню собаку. Якщо є зовнішня, простіше, нема, вигулюйте внутрішню. Пийте достатню кількість води. І не здавайте аналізи, якщо немає в цьому потреби.
Друзі, це була програма «Медичний контекст». Дякуємо, що ви були з нами. Ви можете переглянути, до речі, YouTube-трансляція в нас зараз іде. Можете переглянути ще раз це відео, якщо щось зацікавило, більше детальної інформації. Також інші програми можна там переглянути. З вами була ведуча Міщеня Зорина та наша гостя Наталія Домбровська. Дякуємо, що ви були з нами. Було дуже цікаво, і я впевнена, багато цікавого дізналися наші слухачі та глядачі. Залишайтеся здорові, на все добре.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.